Leio berriak behar dituzula konturatu zara? Segurtasuna, erosotasuna, aurrezpen ekonomikoa eta energetikoa nahi baduzu, Hirutermik leioakekoekin bermatuak dituzu. Baserrientzako ateak, leioate rustikoak, PVC eta aluminiozko leioak instalatu eta konponketak egiten ditugu. Eta zure leioetan eltxosareak instalatzen ditugu. Hau guztia, ezinbestekoa den kalitate eta dotoreziarekin noski. Hirutermik leioakekoekin etxean lasai eta eroso egongo zara. Deitu, 9 3 9 9 4 5 edo 6 3 5 6 8 7 2 1 4 telefono zenbakietara. Bestela, gerturatu Oñatira, atzeko kaleko bostera. Hartu gogoan izen hau, Hirutermik leioak.
Goizerokoaren bigarren orduan gaude, eta aurkezpenean esan bezala gaurkoan asko ikasiko dugu. Beraz, boligrafoa, eta arkatza, papela, kuadernoa prest dugu, hortxe telefonoaren bestaldean ainitza esala dugu. Eta, ba, senda belarrak, belarrak, lurak, bueno, denetik aztertzen dugu eta asko ikasten dugu berarekin ainitza, egunon.
Egunon, bai.
Zer moduz?
Ondo, egia esan eguraldi honekin ni pozpozik, beraz ondo esan behar. Bai, bai, bai. Bai, batzen garaian ego iristeko egia da etxan gotxo egoteko momentuak direla,
bai.
Baina iritsi behar zen, bai, eguraldi honek.
Gaurko tartean, hotza eta giro hau protagonista izango da, hainitze?
Bai, nik uste, bai, tokatzen da, bai, txokolate beroa ere hartu daiteke, ez da, eguraldi honekin, gustora asko, arratsaldean. Eta, baina, bueno, nik gaur prestatu dut beste infusio bat, pixka bat, ezurretan sartzen zaigun hotz horretarako eta barrutik beroa sortzen laguntzeko.
Ah, begira. Ba, bai, ze, askotan gauza mantak eta txaketak eta jartze ditugu, baino gorputza hotza badugu, hotza jarraituko dugu izaten, hainitze.
Bai, bai, hori da, mugitu egin gaitezke, baina horrez gain, nik adibidez uste dut, bai, hotza egiten duen egunetan eta infusio bero bat hartzeko eguna proposak izaten direla. Ze uda partean eta infusioak bai, baina agian hotzean gehiago apetezitzen digu hartzea, eta?
Bai.
Baina orain bai, ba, beroan eta lasai-lasai hartzeko momentu egokiak dira. Bai.
Bueno, ba, konta iguzu, hainitze.
Bai, bueno, eta beti bezala, ez da, ba, infusio honekin, aurrekoan eginen bezala, sartuko ditut, kasu honetan, hiru zendabelat,
bai.
Eta, bueno, banak ere hartu ditzazkegu, baina, bueno, abitartean, baita ere, bakoitzak zendagai bezala, zertarako balioko digun, abieraziko dut, bai, orduan, infusio osasuntxu bat hartzen aritzaz gain, ba, ba gaixo baldin bagaude edo, baita ere, lagundekin gogaitu, bai.
Ah, begira.
Bai, orduan, bueno, lehenengo osagaiak esango ditut,
bai.
Eta gero nola prestatu behar dugun adieraziko dut, bai.
Ados.
Zegorkoan ere beste modu batera egin beharko dugu infusia. Bueno,
primera.
Lehenengo osagaia ezkaia izango da,
vale.
Tomillo, erdera, Thymus vulgaris, da bere izen, latinezko izena, bai, izen originala, badezpadan horbeke begiratu nahi baldin badu, bai. Orduan, ezkaia hartuko genuke. Ezkaiak zer onura ditu? Bueno, nik uste dut, alde batetik momentu hauetarako, ez da, hotza, elurra, euria egiten duen egun hauetarako, ezurretan sartzen zaigun hotz hori, ezin dugun akendu, barrutik hankak, eskuak, osten dizkigun momentuetarako, oso oso ona da, bai. Irtenbide oso oso ona daukagu horretarako. Gero beste alde batetik baita ere, sistema immunologikoa indartzeko aproposa. Ze badauka sustantzi bat, timola deitzen zaiona, hori indartzen laguntzen duena, bai, sistema immunologikoa indartzen lagunduko diguna. Ba, horrela, horrekin denarekin, gripearen sintoma batzuk arintzen lagunduko digu baita ere, estula, estarreko mina, buruko mina, digestioa ere pixutxu baldin badukagu, ez da pixka bat gaixoaldi horretan sartzen garenean sintoma hauek denak orokorrean izan ditzazkegu, ez da? Ba, ezkaia sekulako desinfektante ona da, eta horretan lagundu egingo digu, bai, guzti horretan lagunduko digu. Bai. Beraz, bera bakarrik ere infusioan hartu ahalko genuke, bai?
Bai, nik neuken entzun da bakarrik, tomilloa bakarrik bai, bai. Behartuta infusioan, bai.
Bai, hori da, baina, bueno, pixka bat joku bat gehiago ematagatik, ez da, jendeari bai. Baita ere, eta, bueno, osagai bat baino gehiago sartzagatik, azkenen infusiak goxoak ere egin ditzazkegu. Nik uste dut jende askok duelo itxura, ba, gaixo nago hartu egin beharko dut. Baina ikasi ere egin behar dugu bai begia, ba, gure paladarra ez da oso produktu gozoetara, eta ohituta daukagu, eta sendabelarrek horrere ikasgai bat gehiago pendiente jartzen diguten, nik uste dut, beraien zaporeetara ere berriro ohitu egin behar garelako. Bai. Bai. Bueno, eta gero, bigarren osagaia jengibrea izango litzateke,
ara, bai.
Hau nik uste dut, bueno, errizoma edo, bueno, ba, sustrai moduko bat da, ez da, landarearena. Eta hau, gozogintzarako errezeta askotan erabiltzen da. Bueno, berez, pikante puntua dauka, sukalderako asko erabiltzen da. Eta oso zapore berez eta bikaina du. Hori bai, jendeari edo asko gustatzen zaio, edo bat ere. Bai. Orduan, inor probatu ez baldin badu, lehenengo, hartu zatitxo txiki bat nik freskoan erabiltzen dut. Garai honetan, bari, edo zein belar dendatan, edo herriko dendetan ere, fruituak eta saltzen dituzten dendetan, gaur egun, badaukagu jengibrea, bai. Orduan, freskoan hartu, zatitxo bat moztu, eta hori egosi pixka bat, eta probatu ea zer iruditzen zaigun. Bai.
Vale. Ados.
Eta gero hau sukaldean ere, ba, gauza pila bat etarako erabili dezakegu.
Bai.
Bueno, propietate bikainak ditu baita ere, jengibreak, ba hori ez da, gaixoaldi garaietarako, kasu honetan, ba honek ere sistema immunologikoa indartzeko eta gripearen sintomak arintzeko aproposa dugu. Mukiak entzen laguntzen ditu, digu bai, antitusiboa daude ez zularen aurka baita ere, antibiotiko eta antiinflamatorio modura. Bai, bai, oso indartxe izaten da. Eta honek, esan behar da, barruko beroa urdailetik sortzen laguntzen digula. Beraz, ezkaiak, hori ezurrak oztu eta pixka bat horrela gaudenerako, eta gero, hori jengibreak, barruko bero hori sortzen lagunduko digu. Zergatik, zeodolaren zirkulazioa aktibatu egiten digu, bai, eta digestiboa da. Orduan urdailetik eta odola mugimenduan jartzen digu, eta berotasun horretan lagundu egiten digu. Komendatu baita ere, jengibrea, jendeak erabiltzen duela, ba, bidaia luze bat egin behar baldin badugu, edo ba, botagurea, edo nauseak ditugun momentuetan, ez da, urdaila pixka bat ukituta daukagunetan,
bai.
Asko laguntzen duela, botagure hori edo nausea horiek gelditzen. Jendeak asko erabiltzen du horretarako baita ere jengibrea.
Bai, bueno, aipatu duzu pixkat desbiatu ingo ga, baina, bueno, odolaren bai. Zirkulazioa, zirkulazio txarra duten entzat ere hau ona izango zan?
Bai, eta ere hori da, ze zink eta magnesioan aberatsa da, eta hori oso ona dugu odolaren zirkulaziorako, bai, bai. Gaur egun odolaren zirkulazioa, bueno, bazkenean hipertentsio asko daukagu, ez da, bai. Bueno, horre elikadurak ere zerikusia handia du, baina azkenean gauza bat baino gehiagorekin lagundu beharko litzateke, baino jengibreak kasu horretan lagundu egingo digu, bai.
Ba, begira. Ondo, ba, berriz ere hartuko dugu bidea.
Hori da, bai, pixkanak hartuko gara, bai, hori da.
Eta
bai. Hirugarren osagaia, hori da. Kasu honetan jarri dut, neguko fruitu bikainenetariko badan ere ustez, laranja. Laranja azala erabiliko dugu kasu honetan. Azkena, ma beti garaian garaiko azartzea, ez da, baita ere garrantzitsua izaten da, eta oraintxe dauzkagu laranjak, jateko prez. Orduan izan da dila, bueno, ezkaia, jengibre eta laranja denak ez da, normalean kontsumitzen dugun guztia izan da dila, jatorri fidagarritakoa, bai, ekologikoa, edo behintzat badakigula nola ekoiztua izan den, ez da, bertakoa, edo ze prozesu eraman den badakiguna. Ze kasu honetan, laranjaren azala erabiliko dugu. Eta pestizidak edo zerbait baldin baduka, ba, azal hori ezingo genuke ibili kasu honetan. Hor kontutan izateko, bai. Jengibrea bera ere, azal eta guzti egosi dezakegu, noski baldin badakigu, ziragarria dela. Orduan, bueno, horri izaten da diferentzia.
Vale.
Eta naranjak onura asko ditu baita ere. Hori, jan egin dezakegu, zumoa har dezakegu, Eta azkenean, zergatik sartu dut osagai hau, ba, fruta honen zapore eta usain gozo hori ez da.
Lagunduko du ez?
Hori da, lagunduko digulako, bai, azkenean, bai. Eta baita ere laguntzen digu temperatura orekatzen eta erlaxatzen, baita ere naranjak, ez ezagun hartu, bai, horretan ere lagundu egingo digula. Bai, gero, bueno, esan naranjak ere propietateak, badituela, bat baino gehiago, ba, limoia eta laranja azkenean ze vitaminan badakigu kopuru oso handia dutela, eta horregatik sendatza sustatzen digu, bai, gorputzaren immunitate sistema indartzen laguntzen digu honek ere. Gero baita ere esan behar da, antioksidatzaile oso oso indartsoa dela, bai, ze vitaminaregatik da hau,
Bai.
Eta antioksidatzailea den heinean, ba, gure gorputzan gehiegi ditugun gantz hoiek, murrizten laguntzen digu kolesterola, odol presioa, hipertentsio horretan, lagundu egiten digu, bai, propietate antiinflamatorioak ditu, eta horretan laguntzen digu. Horrez gain, baita ere esan, artritisa, artrosia, eta bueno, ba orain, ez da, hotzarekin edo zurrekin pixka batolako gortuta, eta gelitzen den jende horrentzako ere, antiinflamatoria denez, lagundu egingo digula, onuragarria da baita ere, laranja kontsumitzea, bai, gure egunerokoan, bai.
Eta hainitze gomendioa ze askotan esaten da zumoan hobe ez, zatik osoak hobe
bai, ni fruitua bera beti nik uste dut produktua bai kontsumitzen duguna izan dadila alden eta naturalena, bai. Osoa ze zumoak baita ere onura dauka, baina bere azukreak asko konzentratzen dira. Orduan azukre gehiago hartzen ari gara. Bai.
Horregatik gehiago gustatzen zaigu baita ere.
Hori da. Bai, oso dituta gaude, gozora. Denean sartu digute asko produktu guztietan.
Bai.
Eta orduan, ba hor badaukagu, bai, nik uste dut, bueno, ba, pixkanaka ez da, jendea bintzat konturatzearekin askotan nahikoa izaten da, ez da? Ari naiz orain ere, ba, tomatea jaten dudanean azukrez beteta dago, edo, bueno, pixka begiratu, ez da, osagaiak.
Bai.
Eta hor konturatuko gara, ba, edo zein ba, jogurrak, edo jaten ditugunak, ba, asko gozotuta daude, orduan horregatik zumoa ere, azukrea botatzen diote baita ere aparte, orduan,
bai,
hori da. Horretara ditu gara. Bai,
hori da. Bueno, ba, beraz, hau guztientzat, osea, produktu guztientzat, bere aldik eta naturalena jatea, ba, hobe.
Bai, hori da, zendabelar guztiak, nik uste bai, osagai guztiak, normalean, alden eta gutxien prestatuta, jatea berez osasuntxuena horrela, bai, bere horretan jatea, garaian garaikoa jatea, eta bere horretan jatea, bai.
Primeran, hainitze, ba, esan dugu, ezkaia tomilloa, jengibrea eta laranja, kasu honetan gaurkoan, azala.
Hori da.
Erabiliko dugu, infusio egiteko.
Bai.
Guain behar duguna eta jakin behar duguna da initze hau guztian nola prestatu.
Hori da. Bueno, banera holkoa da. Hartu kazuela txiki bat eta taza bat ur, bai? Probatzeko lehenengo aldiz behintzat, taza bat bete dugunean, kazuelara bota eta jarri ura irakiten. Behin ura irakiten dagoenean, laranja zala eta jengibre zatitxo bat botako diogu, bai? Eta tapatu. Sua bajutu eta eduki 4-5 minutuz egosten. Bai, orduan, ura irakin, eta jengibre zatitxo bat, eta laranja zala pare bat zatitxo, laranja zalarena nahikoa dira, bai? Bota, tapatu, eta sua bajututa egosten eduki 4-5 minutuz. Behin hori egin dugunean, sua itzali, eta ezkaia kutsarila bat bota kazuelara, bai? Eta tapatu. Eta horrela, sua itzalita dugula, beste 4-5 minutuz eduki. Bai, propietateak, ondaio zen infusionatzen uretan. Ia behin, 5 minutu hori pasatu direnean, iragazi, tazara botaz, eta ia prez daukago infusioa. Nik aholkatzen dudana da baita ere, pixka bat gustorago hartzeko, eta gainera propietate oso onak dituelako baita ere, ezpi kutsarila bat edo bota infusio honi.
Vale.
Orduan, ba, arratsalde aldean edo pentsa ez, edo goizean etxetik ateratzerakoan, edo guardi partean ia beroa joaten ari zaigunean, eta infusio hau hartzea, ba, niretzako oso onuragarri izango litzateke, barruti berotzen gaituelako, eta martxan jarriko gaituelako baita ere, bai. Eta alde batetik, gaixoaldi horrela, horietarako ere lagundu egingo digu.
Primeran. Bai. Ba, esan dugu bezala, kazuela eta ba, txiki bat, ez taza bat bota, urena.
Hori da.
Irakiten jarri, eta lehenengo 4-5 minutuak, laranja azalak eta jengibrea, subakoan. Hori
bai,
garrantzitsua.
Tapatuta, eh? Oso garrantzitsua tapatuta. Gure propiedadeak joan ez daitezen, bai, bestela evaporatu egiten zaizkigu.
Eta aurrekoan, Gabon inguruan egin genuen infusioan ere, ondoren, beste osagai bat botatzerakoan, zue itzalita ere bota genuen,
bai.
Kasu honetan ere.
Bai.
Bai, konta egozu, tomilloa
botatzen. Hemen ezberdintasuna, bai, zein da, azkenean, ezkaia ostoa erabiltzen ari gara. Gu normalean loreak, ostoak dira, infusiotan gehien hartzen ditugunak. Bai. Horregatik egin behar dugu, ure irakin, itzali, eta bota. Behar ditugu, ostoak, edo loreak, edo eta tapatu, eta eduki 5 minutuz. Normalean infusio bat horrela egingo dugu. Kasu honetan, errizoma da, jengibrea eta laranjazala ere gogorra da, bai, edo sustraiak, edo aziak erabili behar baldin baditugu, egosialdi bat ematea komeni da. Zatiko gorroiek, beraien propietateak uretara pasatzeko, infusio horrekin, ba hori, ura itzalita ez delako nahikoa, bai, horregatik ematen dugu, 4-5 minutuko egosialdi bat, lehenengo, bai. Zatiko gorroien propietateak uretara sartu daitezen.
Ah, dos, dos. Vale, eta bai. Biguinago dienak, ba, lorak aipatu duzu ez, oi guztiak,
bai.
Bero nahiko dala bero horrekin ez, bukaerako bero horrekin.
Bai, ze bestela propietateak gehiegi erretzen ditugu eta galdu egiten ditu baita ere, horregatik da oso oso garrantzitsua. Bai, ostoak eta loreak baldin badira, zua irak, oza, ure irakin, itzali eta bota orduan, belarrak, eta tapatuta eduki. Baina hori da, bai, sustraiak, aziak, edo zatigogorrak, errizomak, edo baldin badira, edo azalak baita ere, ba horrela eduki.
Bai, primeran, eta azkeneko gomendio hori, ba, eztia, gehitzea, infusioni.
Bai, bai.
Ba, den dena apuntatuta initze.
Oso, ondo. Eta beste aholkutxe bat baita ere, ze jendeak asko esaten jo ba hori, egun guztia lanean, kanpoan pasa, eta horrelako infusio bat, ba, prestatu ezin, edo, azkenean, nire aholkoa da, eta jendea animatu denak oso sopozi daude, eta esan diate oso benetan eskertzen dutela, ez da?
Bai.
Ba, pentsa, egun guztia kanpoan zaude, eta arratsaleko 6etan auto hartu, eta berriro bueltan etorri behar duzu, hotzarekin, euria. Orduan, goizean goiz prestatu infusioa, ba, egin kantitate gehiago, 2-3 taza, litro bat, azkenan hartu dezakegun infusio badelako, horrelako egunetan, hau ez da orain egunero, 3 infusio hartzeko, ez da ere, gaixo ez baldin bagaude behintzat,
bara.
Ez da, inbeste hartu behar zegoera, aspertu egiten gara segituan infusioetaz. Orduan, hori da, nire aholkoa da, ba, izaten dira, beroa mantentzen duten botila zoragarri batzu da, dauzkagu gaur egun merkatuan gainera, asko erabiltzen ditugunak, orduan infusioa berotan sartu hor eta egun guztian beroa mantenduko da. Eta joan taza txikiak edo basoa dekin lanera eta joan hartzen pixkanaka. Eta asko esan didate, joa, bazkaldu eta gero pixka bat hartu edo, ez, arratsaldeko 4etan hartu orako baso bat, eta ze ondo, ze hori ez, urdaila berriro pixka bat berotzen, eta hankak ere ba, bere horretan pixka bat hobeto dauzkatela, eta... Bai, dira gauzak azkenan gure burua zaintzeko gu gure burua goxatzen ari gara. Horda, neurria bilatza horre polikia da baita.
Bai, bai, noski. Eta azkeneko galderatxo bat hain itze, aurrekon infusiotan da batzutan aipatzen dazu ez, ba, igual egun, ontan aspertzeko ba, joera hori izan daitekelako, baino batzutan ezin dira egun batzuk baino gehiago hartu, adibidez aurrekoan ziren ba, 7-9 egun okerrez banago. Hau nahi dugun alditan edo bakarrik.
Bai, ezkaiaren kasuan, bai, hartu ditzazke hori da, ezkaia jengibre eta laranja azkenean, ba hori, hombre, nik uste dut horrelako, ba, gaixoaldi batean baldin bagaude adibidez, laguntzeko infusio hau, egunen litro bat hartu dezakegu, baina sintomak joaten zaizkigun bezala, ba, 3-4 egunetara sintomak joango zaizkigu utzi infusio hau hartzetik. Azkenean, ba hori, kalte ez digu egingo, baina, bueno, ba, bai da gauza bat ez da, edo pixka bat, bori, katarra puntua da torkit, edo, jo, berotu egin nahi dut, ba, gogoratu infusionetan.
Ah, dos.
Baina ez da ez da ere hartu eta hilabetean jarraian hartu behar dut. Ez litzateke zer gertatuko, baina azkenean, ba hori, ez da, jengibre gehiegi hartzen badugu, urdailan, digestiboa denez, baita ere, ba, digestio hori denbora guztian martxan manekatu egin daiteke. Ez baldin bagaude ituta, sendabelarrak hartzera, oso pixkanaka aholkatzen du nik beti, mundu horretan sartzea, bai. Bai, bakoitzak bere buruari neurria bilatu diezaiola. Ze batek igual 5 egunetan beharko du gaixoaldi fuerte bat duelako eta beste batek berriz, ba egunean infusiotxo bat hartuta beroan sartzeko nahikoa du. Orduan neurria guk bilatu behar diogu, baina nire aholkoa da 5-7 egunetatik ez pasa. Ongi baldin bagaude, nahikoa delako, ez da beste 1000 erata egokiena gure egunerokoan prebenitzen jakitea da. Ongi elikatuz eta horrelako infusioak lagungarri bezala hartu ditzazkegu, ez? Baina ia gaixo baldin bagaude eta tratamentu bezala egin nahi baldin badugu, ia bajoan, ba hori naturopata batena, homeopata batena, medikuarengana, ba ez dira, ez da bakoitzak bere etxean, bueno, horrela sendatu behar dut eta hartu eta azkenean askotan astakeriak ere egiten badakigulako.
Bai.
Hor konduzibili behar dugu. Ze dosiak ere badauka bere garrantzia. Baina bueno, bildurri gabe, esan nahi dut ez dira sendabelar indartsuak, ez dira, ba hori aldaketa hundiak egingo dizkiguna korputzen ez dira. Lagundu egingo digute.
Hori da. Ba, primeran, beste infusio bat apuntatuta, Ainhoa, eta mila esker, beste ostegun bat gurekin egoteagatik.
Bale, bazuei eta hurren arte.
Bai, ondo izan. Agur.
El restaurante Mujica de Liagnia tiene nueva dirección y viene con grandes cambios. De lunes a viernes, menú del día. También comida peruana bajo reserva. Viernes y sábado noche, platos combinados, raciones, bocadillos y hamburguesas. Sábado y domingo, menú fin de semana. Con postres de elaboración propia. También bajo reserva cualquier día de la semana. Damos menús para grupos. Haz tu reserva en el 943 80 16 99. En Liernia, Restaurante Mujica.
En Óptica IMAZ marcamos la diferencia. En Óptica IMAZ, gafas de sol. Disponemos de todas las marcas del mercado con clase para mirar y dejarte mirar. Óptica IMAZ, moda a la vista. Pruébate lo último en moda y salud. Óptica IMAZ, 50 años a tu servicio. Nos comprometemos con tu salud visual.
Wear my Louis Vuitton, but even with nothing on, bet I made you look. I'll make you double take soon as I walk away. Call up your chiropractor just in case your neck break. Ooh, tell me what you gonna do. I'm about to make a scene. Double up that sunscreen. I'm about to turn the heat up. Gonna make your glasses steam. Ooh, tell me what you gonna do. Ooh, when I do my